Ιωαννίου που έχει δημιουργηθεί από το 2014. Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο. Τα ποσά αυτά, πόσο δεν χρησιμοποιηθούν σε κάποια περίπτωση κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην ξεπεραστεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ, επιστρέφονται στους παραγωγούς. Κάπου δελεάζει λίγο το νούμερο,
πολλά εκατομμύρια. Πολλά τα εκατομμύρια.
Αλλά τα ποσά που αναλογούν στον κάθε παραγωγό, πιστέψτε με, είναι μηδαμινά. Δηλαδή, τι να πω, δεν αρκούν ούτε σε ένα γέμισμα πετρελαίου στο κρασιάτο.
Και πολλοί είπατε. Εγώ για κουλούρι το φαντάστηκα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Αν δει συνολικά τα νούμερο, ναι, είναι ένα σεβαστό ποσό.
Ναι, ναι. Από τα 686, ξαναλέω, τα 27 εκατομμύρια αντιστοιχούν στη χώρα μας, που σημαίνει, αν το μοιράσουμε πράγματι αυτό το ποσό, είναι εντελώς διαφορετικό. Και μιας και το πιάσαμε έτσι, και μετά θα πάμε στα δικά μας εδώ χαμηλά, δηλαδή στα λαρία μας, στα υπόλοιπά μας. Ό,τι διαγράφονται αυτές οι παλιές οφειλές των αγροτών και εισφορές προς τον ΟΓΑ, βέβαια. Είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσίευσε χθες ο Αγροτύπος και το είδαμε και το κρατήσαμε. Πώς σας φαίνεται?
Εγώ θα το αρχίσω, κύριε Παπαδάκη, ότι ο νόμος, ο παράλογος νόμος Κατρούγκαλου είχε φέρει αυτές τις ανομαλίες. Ήταν όπως ήταν το διπλό ασφαλιστικό που έχουμε πει χιλιάδες φορές από την εκπομπή σας. Όπως ήταν το διπλό ασφαλιστικό, ήταν και αυτό. Με την 20ετία, ώστε να διαγραφούν κάποιες παλιές οφειλές αγροτών, αλλά και γενικότερα θα ήθελα να πω ελεύθερων επαγγελματιών, και αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αρνητικό. Είναι θετικότατο το μέτρο, αποδεσμεύει χιλιάδες αγρότες που αύριο μεθαύριο ίσως είναι στο όριο συνταξιοδότησης και θα μπορούν πιο εύκολα να βγουν στη σύνταξη, ή ίσως αυτοί οι άνθρωποι θα ήθελαν να ρυθμίσουν τις καθυστερούμενες οφειλές αυτές, και επειδή ήταν υπέροχα τα ποσά, δεν μπορούσαν να τις ρυθμίσουν. Εφόσον λοιπόν ερχόμαστε από το 10 και πίσω και μηδενίζουν αυτά τα νούμερα, θεωρώ ότι είναι ένα ευνοϊκό μέτρο. Θεωρώ ότι θα δούμε παραπάνω αγρότες να πάνε να ρυθμίσουν τις οφειλές, διότι θα μπορούν πλέον να καταβάλουν αυτό το ποσό που θα μείνει και να είναι ασφαλισμένοι και να είναι εντάξει προς το ασφαλιστικό τους ταμείο. Αυτό που με φοβίζει εμένα και αυτό που περιμένω να γίνει είναι να εφαρμοστεί κιόλας. Διότι δεν σημαίνει ότι επειδή πήρε μια απόφαση το ΣΤΕΑ θα τη δούμε και άμεσα να εφαρμόζεται. Αυτό με φοβίζει, αυτό θέλω να δω, και πιστεύω να λειτουργήσουν τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης ώστε αυτό να εφαρμοστεί άμεσα, διότι σας είπα, θα έχει άμεσες θετικές επιπτώσεις στον αγροτικό χώρο.
Ναι, όταν μέσα στο μυαλό μας, ας πούμε, έχουμε ξέρετε, αυτή την αμφιβολία, το τι θα γίνει με αυτά που χρωστάω, ξέρω εγώ, κτλ. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις και σε κανονικές συνθήκες. Αν λοιπόν διαγραφούν αυτές οι παλιές οφειλές, προφανώς και θα λειτουργήσει πολύ θετικά στον αγροτικό κόσμο, όπως είπατε, με τον περιβόητο εκείνο νόμο Κατρούγκαλου, το 4387 του 2016, που όριζε 20ετή την παραγραφή των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Φοβερό, έτσι, απίστευτο.
Ναι, δηλαδή είμαστε τώρα στο 21, φανταστείτε ότι διαγραφές θα υπήρχαν από το 2001 και πίσω.
Λοιπόν,
κάπως ήταν τρελό αυτό, θεωρώ ότι δεν ισχύει, όπως δεν ίσχυε και αυτό που ανάφερα πριν από λίγο, το διπλό φορολογικό. Γιατί αυτό έφερε ο ίδιος νόμος, εφόσον κάποιος δηλαδή ήταν στο επιχειρήν, ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, ήταν αγρότης, αν κάποια χρονιά έβγαλε ένα επιπλέον εισόδημα που αυτό θα είχε στην άκρη για να καλύψει την επόμενη κακή χρονιά, εκεί έρθε και τον τιμωρούσε ο νόμος, και πλήρωνε υπέρογγες ασφαλιστικές εισφορές, που δόξα τω Θεώ για όλους μας αυτό έφυγε από τη μέση πριν από περίπου 2 χρόνια. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή αυτό ήταν η καταστροφή στον επιχειρηματικό κόσμο, η καταστροφή στον ελεύθερο επαγγελματία και στον αγρότη. Έφυγε από τη μέση και θεωρώ ότι άμεσα θα φύγει και αυτό το παράλογο του νόμου Κατρούγκαλη.
Μακάρι. Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας. Σας ρωτώ γιατί είμαστε ήδη μέσα στην παραγωγή του φετινού ελαιόλαδου. Βεβαίως δεν έχουμε σίγουρα τις ποσότητες που είχαμε την περσίνη χρονιά. Ελπίζω τουλάχιστον να έχουμε την ποιότητα, κύριε Καπιτάκη, και να πετύχουμε και τιμές. Πού βρισκόμαστε με το λαδάκι μας φέτος?
Γενικές τιμές αυτή την ώρα καταγράφονται είναι γύρω στο 3,10 έως 3,30. Εγώ θεωρώ ότι μια μέση τιμή είναι τα 3,20. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει αυτό το βάρος που επικρατούσε μετά την κακή χρονιά που είχαμε πριν από 2 χρόνια, που είδαμε 5, που είδαμε 10 λεπτά, που είδαμε και 40 λεπτά στη γραμμή να έρχεται κάτω. Και πέρυσι, αλλά ειδικότερα φέτος, έχουμε απίστευτες ποιότητες. Οι ποιότητες είναι, δεν παίζονται. Βγάνουμε δηλαδή τέλειο λάδι, αυτό που είχαμε συνηθίσει και τα παλαιότερα χρόνια. Σχεδόν όλες οι περιοχές αυτή τη στιγμή βγάζουν ένα λάδι που είναι εξτρίσιμο για μένα και όχι απλά έξτρα παρθένο. Δηλαδή, μιλάμε για 2 γραμμές, 3, 4 γραμμές. Το λάδι έχει τα αρωματικά του, γευστικά είναι τέλειο. Οι τιμές, σας είπα, κυμαίνονται εκεί. Θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια άνοδο, διότι όπως είπατε και εσείς, η παραγωγή είναι πολύ μειωμένη από πέρυσι, που και πέρυσι είχαμε μια μειωμένη παραγωγή. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι είμαστε στο 60 με 70% κάτω από μια φυσιολογική χρονιά. Και από πέρυσι είμαστε στο 40 με 50% κάτω. Δεν θέλω δηλαδή να... πιστεύω ότι αυτά τα δεδομένα θα επαληθευτούν και στο τέλος. Μιλάμε με λεουργία, μιλάμε με περιοχές και πιστεύω ότι αυτά θα είναι τα νούμερα που θα ισχύσουν και στο τέλος της σεζόν, που θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
Άντε να δούμε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δυστυχώς το κόστος παραγωγής πλέον είναι μεγάλο για όλα τα προϊόντα, με όλες αυτές τις τεράστιες αυξήσεις και τις ανατιμήσεις που είχαμε, αλλά και στην ενέργεια και στα καύσιμα. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να κρατήσουμε έστω και τους νεότερους, οι οποίοι είχαν σκεφτεί να επενδύσουν στην γη, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει μια αστάθεια, κύριε Παπαδάκη, αυτό το ξέρουν οι ακροατές, άσχετα αν είναι αγρότες ή όχι, είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα είτε είναι ετεροπαγγελματίες αγρότες, ότι υπάρχει μια αστάθεια ότι τη μια έτσι την άλλη γιουβέρνηση. Δυστυχώς δεν υπάρχει μια αγροτική πολιτική, δεν υπάρχει κάπως ένα σταθερό εισόδημα. Από τον πάτο βλέπετε ότι μέσα σε 1 ή 2 χρονιές φτάνουμε σχεδόν στην κορυφή. Δυστυχώς εδώ εξαρτιόμαστε αν έχει παραγωγή μια άλλη χώρα, αν καταστραφεί από κάποια καιρικά φαινόμενα. Έχουμε την κλιματική αλλαγή που μας επηρεάζει πολύ.
Σίγουρα.
Δυστυχώς εδώ στο νησί βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποια ελαιόδεντρα που πήγαν να επανέλθουν με τις τελευταίες βροχές που είχαν κάνει και δυστυχώς πάλι το ξαναχάνουν. Δηλαδή βλέπουμε ελιές που είναι πάρα πολύ μικρές, που δεν έχουν απόδοση σε λάδι, διότι ξανά πήραν πάλι την πίσω βόλτα τα ελαιόδεντρα αυτά, διότι δεν έχει συνεχίσει να βρέχει. Δυστυχώς εδώ ποτίζεται το 20-30% των καλλιεργειών στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη, και εξαρτιόμαστε σε μεγάλο βαθμό από τα καιρικά φαινόμενα. Αυτό έχει να κάνει κατά πολύ με την παραγωγή. Δυστυχώς έχει να κάνει και αυτό που συμβαίνει με τα καιρικά φαινόμενα και με την ποιότητα. Δηλαδή δεν έχουμε ένα οργανωμένο σύστημα για την τακοκτονία. Εάν ασχοληθεί ο αντιπεριφερειάρχης, καλά το πάμε. Εάν δεν ασχοληθεί ο αντιπεριφερειάρχης, δεν έχουμε καλή τακοκτονία. Εφόσον δεν κάνει καύσωνα, ο δάκος καλπάζει. Ευτυχώς φέτος είχαμε τους καύσωνες που διάλυσαν στην κυριολεξία τα απέλια. Από την άλλη, μπορεί να χάσαμε κάποιο εισόδημα από τις ελιές και να βλέπουμε αυτή τη μειωμένη παραγωγή, αλλά βλέπουμε μια πολύ καλή ποιότητα. Δηλαδή έρχεται το ένα, κολλάει πάνω στο άλλο. Ο παραγωγός δεν ξέρει πλέον τι να κάνει. Δυστυχώς από μόνος του, εφόσον έχουμε χάσει τα ερευνητικά κέντρα, εφόσον έχουμε χάσει τους ειδικούς που θα έβγαιναν να συμβουλέψουν τον παραγωγό, να πάμε ένα βήμα παρακάτω, και παρόλο που ζούμε τώρα στο πετσί μας την κλιματική αλλαγή, εγώ λέω ότι πάντα υπάρχουν λύσεις. Πάντα υπάρχει ευχέρεια, αλλά θέλουμε τη γνώση, θέλουμε την καθοδήγηση, και δυστυχώς, σας το λέω κύριε Παπαδάκη, δεν την έχουμε. Δεν την έχουμε για να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Κάθε ένας μας
κάνει ό,τι καταλαβαίνει, κάνει ό,τι καταλαβαίνει.
Δυστυχώς, ό,τι καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει καθοδήγηση, δεν υπάρχουν τα ερευνητικά κέντρα, δεν υπάρχουν οι επιστήμονες αυτές που θα κάνουν τις μελέτες, ώστε αν χρειαστεί να πάμε στα αλλαγή καλλιέργεια.
Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ξέρετε, επειδή είστε νέος άνθρωπος, μου θυμίζετε, τι να πω τώρα, αυτά που έλεγα πριν 30 χρόνια, ας πούμε, και τα ίδια πράγματα ακούω και σήμερα. Δηλαδή, τότε λέγαμε χαρακτηριστικά ότι οι γεωπόνοι, ας πούμε, δεν είχαν φορέσει ποτέ γαλότσες για να βγουν έξω να βοηθήσουν τον κόσμο. Ήταν μέσα από τα γραφεία, μέσα από τις τράπεζες, μέσα από τις ενώσεις, και ήταν με το κουστούμι τους. Άλλο πράγμα νομίζω ότι σπούδασαν αυτοί οι άνθρωποι. Το κουστούμι να το βάζουν όπου χρειάζεται, εννοείται, αλλά να βγαίνουν και έξω, αδερφέ, τι να κάνουμε τώρα.
Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Παπαδάκη. Οι γεωπόνοι αυτοί έχουν μπλεχτεί στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Οι ανθρώποι κάθονται σε ένα γραφείο, δεν προλαβαίνουν πλέον να φτιάξουν χαρτιά των
ανθρώπων. Σωστά, διεκπεραιώνουν άλλα πράγματα, ενώ θα έπρεπε να είναι στην παραγωγή μέσα.
Που αυτό δεν είναι η δουλειά τους. Ή εγώ τι θα έλεγα, ότι έπρεπε κάποιοι άλλοι ανθρώποι να είναι εκεί και να κάνουν αυτές τις δουλειές, και οι γεωπόνοι έπρεπε να είναι σε ερευνητικά κέντρα, έπρεπε να είναι στην ύπαιδρο, έπρεπε να συμβουλεύουν τον αγρότη, έπρεπε να υπάρχουν μελέτες, ώστε να πηγαίνουμε δυστυχώς ή ευτυχώς ένα βήμα μπροστά.